Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане японскага прынца Акісіна, малодшага сына імператара Японіі Акіхіта, і яго жонку прынцэсу Кіка. Сустрэча працягвалася каля 20 хвілін і завяршылася абменам памятнымі падарункамі. Прынц і прынцэса ўручылі пантыфіку фарфоравую японскую вазу і фотарамку, аздобленую скурай і гербам імператарскай сям'і. Францішак падарыў сваім гасцям памятныя медалі і экзэмпляр сваёй энцыклікі «Лаўдато Сі». Ён падкрэсліў, што гэты дакумент утрымлівае заклік да абароны прыроды, што актуальна і для Японіі. Францішак папрасіў прынца і прынцэсу пераказаць прывітанне дзецям, якія засталіся ў Токіа.